Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Septimana vergente in urbe Helsinki conventus unionis europee et Russiae habitus est, cui etiam presidens Russiae Vladimir Putin interfuit. Illecetus quidem multis rationibus spem fefellisse digitur, sed in hoc successum habuit quod inter utramque partem convenit, ut societates aeronautice unionis europee permissurus sorum super Sibiriam post hac paulatim gratis volarent. Maximum tempus in questionibus ad energiam pertinentibus consume batur, sed deiis nihil novi decretum est.
Die Dominico Mane in regione Gaza ignistitium Israelianorum et Palestinensium initium kepit. Erkki Tuomioja, minister Finnie, kve presidentiam unionis europee in presenti tenet, ait illam intermissionem pugnarum etiam rationibus politicis sustentandam esse, ne occasio pacis in oriente proximo provehende amittereetur. Ita dixit in urbe Tampere, quo ministri negotiorum exterorum unionis europee et civitatum arabicarum congregati erant.
Parlamentum Canadae incolis provincie Quebeci statum nationis concessit. Ex nova lege Canada ad hoc unica res publica est intra quam Quebecum suam propriam nationem constituit. Quamquam plebiscitum in camera inferiore manifeste comprobatum est, illa rogatio tamen regimini canadensi tantum stomacum moverat, ut unus e ministris munus deponeret.
Superficies lacuum et fluminum finnie meridiane hoc autumno propter nives liques gentes et imbres assiduos tam alte ascendit, ut multis locis jam metueretur ne aquae eorum agros inundarent. Id autem bonum est, quod copie lymfarum subterranearum, quae post estatem sicissimam omnino fere ex hauste erant, in pristinum statum restitute sunt.
Inter a landiam et finniam continentalem discordia de re aleatoria orta est. Societas enim a landie in automatis lusoriis occupata, finnis in continenti habitantibus permisit, ut lusus a landorum nummarios per interrete participarent, quam vis magistratus finnie id legi contrarium essekeen serent. Piget politicos finnos etiam a landorum postulantium, ut ipsis in parlamento unionis europee, una sedes ultro concedatur.
Puelle in amicis suis fidem et probitatem pluris estimant quam pueri, ut ex investigatione regens facta apparet. Puerorum autem plurimi interest variis delectationibus caudere et in diversis occupationibus versarii. Accedit, quod a pueris maxime id expectatur, ut aliquid perficiant et rem bene gerant, cum puellas aptiores ad curam pro aliis agendam et consuetudines sociales jungendas esse credatur.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.